ความสุขเหนือการเมื่อเหนือการสนองความต้องการในตอนก่อนโน้นได้บอกความหมายของความสุขว่าคือการได้สนองความต้องการแต่ก็บอกไว้ด้วยว่าเป็นความหมายที่ไม่ครอบคลุมทำไมจึงไม่ครอบคลุมคือไม่ครอบคลุมทั้งหมดถ้าใช้ภาษาทางพระก็อาจจะบอกว่านั่นคลุมแค่ในระดับโลกียะแต่ความสุขยังมีเลยขึ้นไปอีกเป็นความสุขในระดับโลกุตระพอพูดอย่างนี้บางทีรู้สึกว่ายากไปเพื่อให้ชัดก็ต้องพูดถึงขั้นระดับของความสุขอีกครั้งหนึ่งที่ผ่านมานั้นเราแบ่งความสุขเป็น2ตามประเภทของความต้องการแต่ตอนนี้ตรงข้ามกับต้องการยังมีไม่ต้องต้องการก็ได้ถึงตอนนี้ก็เลยต้องแบ่งขั้นหรือระดับของความสุขขยายกว้างออกไปอีกเป็น2ระดับใหญ่และย่อยเป็น3ขั้นคือระดับ1ความสุขที่เกิดจากการสนองความต้องการแบ่งเป็น2ขั้นคือขั้น1ความสุขเมื่อได้สนองตัณหาคือความสุขจากการสนองความต้องการที่เป็นอกุศลขั้น2ความสุขเมื่อได้สนองฉันทะคือความสุขจากการสนองความต้องการที่เป็นกุศลส่วนความสุขระดับ2นับเป็นขั้น3คือความสุขที่ไม่ต้องสนองความต้องการหมายถึงเป็นความสุขทุกการโดยไม่ต้องสนองความต้องการจะเห็นว่าสุขระดับที่2หรือขั้นที่3ไม่เข้ากับความหมายที่ได้บอกไว้คือความสุขที่ไม่ต้องขึ้นต่อการสนองความอยากใดๆไม่ต้องขึ้นต่อการสนองตัณหาและไม่ต้องขึ้นต่อการสนองฉันทะเป็นความสุขที่เป็นอิสระเพราะเป็นความสุขที่มีอยู่ในตัวเป็นคุณสมบัติภายในมีอยู่เป็นประจำตลอดเวลาไม่ต้องพึ่งพาการได้หรือการทำอะไรทั้งนั้นถ้าเราต้องสนองอะไรจึงจะได้ความสุขก็แสดงว่าความสุขนั้นยังไม่มีอยู่จึงต้องรอการได้สนองต้องหาบ้างต้องสร้างขึ้นมาบ้างก็ต้องทำให้มีขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ความสุขขั้นที่3นี้มีเป็นคุณสมบัติอยู่ในตัวอยู่แล้วจึงไม่ต้องขึ้นต่อการสนองทั้งไม่ต้องหาและไม่ต้องสร้างตรงนี้ก็จะมีผู้สงสัยว่าผู้ที่มีความสุขขั้นนี้ไม่มีความต้องการอะไรเลยหรือเป็นคนที่หมดความต้องการแล้วใช่ไหมหมดตัณหานั่นไม่ว่าอะไรแต่หมดฉันทะด้วยหรืออย่างไรสงสัยอย่างนี้แล้วถามออกมาเป็นความดีเพราะจะได้รู้ชัดกันไปก็ตอบว่ามีสิฉันทะน่ะท่านที่ถึงขั้นนี้แล้วมีฉันทะอยู่เต็มที่เพียงแต่ว่าความสุขของท่านไม่ต้องขึ้นกับการสนองฉันทะนั้นแล้วนี่คือข้อที่ย้ำว่าคือบุคคลผู้มีความสุขที่ไม่ขึ้นต่อการสนองทั้งตัณหาและฉันทะโดยที่ผู้นั้นมีฉันทะอยู่เต็มเปี่ยมด้วยนี่แหละคือคนที่ได้พัฒนาความสุขมาครบจบแล้วกว่าจะพัฒนาชีวิตมาถึงขั้นนี้ได้ก็มีแต่ฉันทะอย่างเดียวแล้วและยังอยู่เหนือฉันทะนั้นอีกด้วยยกตัวอย่างสูงสุดคือพระพุทธเจ้ามีหลักว่าพระพุทธเจ้าทรงมีคุณสมบัติชุดหนึ่งเรียกว่าพุทธธรรม18ประการไม่ต้องแจกแจงว่ามีอะไรบ้างเอาเฉพาะข้อที่ประสงค์ในที่นี้คือข้อว่าพระพุทธเจ้าทรงมีฉันทะไม่ลดถอยเลยคำบาลีว่านัตถิฉันทสะหานิพอยกพระคุณสมบัติข้อนี้ขึ้นมาก็เห็นชัดทันทีพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพุทธกิจมากมายแค่ไหนนั่นก็คือเป็นไปด้วยฉันทะซึ่งฉายออกมากับพระมหากรุณาพระพุทธเจ้าไม่ทรงหยุดเลยตลอด45พรรษาพูดอย่างภาษาชาวบ้านว่านอนกลางดินกินกลางทรายเสด็จดำเนินไปทั้งวันทั้งคืนไปบำเพ็ญพุทธจริยา พื่อประโยชน์สุขของประชาชาวโลกเราพูดกันว่าพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพุทธกิจด้วยพระมหากรุณาและได้บอกแล้วว่ากรุณานั้นมีจุดเริ่มตั้งต้นจากฉันทะแล้วด้วยฉันทะก็ออกสู่ปฏิบัติการในการเสด็จไปทำงานสั่งสอนและไม่ว่าจะทรงปฏิบัติกิจอะไรอะไรพระองค์ทรงมีฉันทะนั้นเต็มเปี่ยมเสมอไปไม่รู้จักลดน้อยลงนี่คือพุทธธรรมอย่างหนึ่งใน18ประการพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายมีฉันทะเต็มบริบูรณ์แต่ความสุขของท่านไม่ขึ้นต่อการสนองฉันทะคือท่านมีความสุขอยู่แล้วเป็นธรรมดาอย่างนั้นเองในที่นี้ก็ได้จัดแบ่งความสุขเป็น3ขั้นย่อยหรือ2ระดับใหญ่นี้แล้วถ้าจะเรียกความสุข3ขั้นนี้เป็นภาษาง่ายๆอาจเสนอคำทำนองต่อไปนี้ท่านผู้ใดช่วยหาคำที่ชัดและถนัดกว่านี้ได้ก็ยิ่งดีความสุข3อย่างนั้นคือ 1. ความสุขที่ต้องหาได้แก่สุขแบบสนองตัณหา 2. ความสุขที่สร้างเองได้ได้แก่สุขแบบสนองฉันทะ 3. ความสุขที่มีอยู่ในตัวทุกเวลาได้แก่สุขที่ไม่อาศัยการสนองความสุขขั้นที่1คือสุขด้วยการสนองตัณหาเรียกว่าความสุขที่ต้องหาก็เพราะว่าสิ่งเสพที่จะสนองตัณหานั้นเป็นวัตถุสิ่งของเป็นกามอามิตรซึ่งอยู่ข้างนอกเราต้องไปหาต้องไปเอามาเสพต้องเอาของข้างนอกนั้นมาเจอกับผัสสะของเราจึงเป็นความสุขที่ต้องหาความสุขขั้นที่2คือสุขด้วยการสนองฉันทะเรียกว่าความสุขที่สร้างเองได้เพราะว่าความอยากเรียนอยากรู้อยากศึกษาอยากทำโน่นทำนี่ให้ดีความชื่นชมธรรมชาติอะไรเหล่านี้เราสนองได้ด้วยความตั้งจิตตั้งใจของเราเองด้วยการกระทำของเราเองไม่ต้องพึ่งพาไม่ต้องรอไม่ต้องขึ้นต่อวัตถุสิ่งเสพที่ไหนจึงสร้างขึ้นเองได้ความสุขขั้นที่3คือสุขที่ไม่ขึ้นต่อการสนองความต้องการไม่ว่าจะสนองฉันทะหรือสนองตัณหาเรียกว่าความสุขที่มีอยู่กับตัวทุกเวลาข้อนี้ก็เป็นธรรมดาเพราะว่าเมื่อเรามีความสุขเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของชีวิตของเราแล้วเรามีความสุขอยู่เสมอเป็นประจำอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปหาไปทำอะไรอีกเพื่อจะให้มีความสุขเป็นอันว่าสุข3คือสุขต้องหาสุขสร้างขึ้นมาเองได้และสุขมีอยู่ในตัวทุกเวลาตอนนี้รู้จักคร่าวๆไว้ก่อนแต่ก็ควรคิดหมายว่าทำอย่างไรเราจะมีให้ครบทั้ง3อย่างถ้ามีได้ครบก็น่าจะเป็นคนที่สมบูรณ์แบบทีเดียวใครหนอคือบุคคลที่มีสุขครบทั้ง3อย่างนี้อย่างไรก็ตามปรากฏว่าผู้ที่มีสุขขั้น3สมบูรณ์จริงแล้วทั้งที่ถ้าต้องการจะเสวยสุขให้ครบพร้อมหมดทั้ง3ได้อย่างสบายๆแต่กลายเป็นว่าเขาพอใจอยู่กับสุขในขั้นที่เป็นอิสระไม่แยแสสุขอย่างแรกที่พึ่งพาขึ้นต่อสิ่งเสพอีกต่อไปเรื่องเป็นอย่างไรเพราะอะไรก็ค่อยๆดูต่อไป